มาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งใหม่ให้บริษัท ByteDance ซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok ให้ขายธุรกิจส่วนนี้ที่อยู่ในสหรัฐภายใน90วันโดยภายใต้คำสั่งล่าสุดเพื่อกดดันบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องการรั่วไหลของข้อมูลพลเมืองชาวอเมริกันประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือและทำให้ตนเชื่อด้วยว่า ByteDance อาจทำการบางอย่างที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐคำสั่งนี้เป็นการต่อยอดจากคำสั่งฝ่ายบริหารที่ผู้นำสหรัฐลงนามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสั่งห้ามการทำธุรกรรมบางประเภทกับ TikTok หาก ByteDance ไม่ขายธุรกิจแอปนี้ในสหรัฐภายใน45วันโดยล่าสุดบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อขายธุรกิจในอเมริกาเหนือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้กับ Microsoft อยู่ครับนอกเหนือจากการเดินหน้ากดดันบริษัทเทคโนโลยีจีนและแอปยอดนิยมนี้แล้วคำสั่งใหม่ของประธานาธิบดีสหรัฐยังให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลทำการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจรวมทั้งระบบข้อมูลต่างๆของทั้ง ByteDance และ TikTok เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆได้รับการปกป้องระหว่างที่การเจรจาซื้อขายธุรกิจนี้ดำเนินอยู่ครับแม้ว่า TikTok จะเป็นที่รู้จักในฐานะแอปที่ให้ผู้ใช้งานโพสต์วิดีโอการเต้นประกอบเพลงโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐแสดงความกังวลว่าข้อมูลของผู้ใช้งานต่างหากที่อาจเป็นสิ่งที่รัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการดึงไปใช้งานมาต่อกันที่ประเด็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครับ Janet Hallsblatt ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายจาก Urban Brookings Tax Policy Center บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีชาวต่างชาติหลายพันคนที่มีสิทธิ์ทำงานในสหรัฐเป็นการชั่วคราวได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือได้รับเช็คมูลค่า 1,200 ดอลลาร์ซึ่งมีลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และหน่วยงานสรรพากรสหรัฐหรือ Internal Revenue Service ส่งออกมาตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อน Hallsblatt อธิบายว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ต้องใช้แบบฟอร์ม 1040NR ซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐหรือ Non-residentในการยื่นภาษีแต่มีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ใช้ฟอร์ม1040แบบปกติซึ่งทำให้กลายมาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลภายใต้กฎหมาย CARES Act ที่ผ่านออกมาใช้งานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารายงานข่าวระบุว่ามีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือโควิด-19 จากรัฐบาลจำนวนมากเป็นนักศึกษาต่างชาติและทำงานรับจ้างชั่วคราวที่ยื่นแบบฟอร์มภาษีผิดประเภททั้งนี้โรเบิร์ตจอห์นสันนักกฎหมายด้านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองในนครแอตแลนตาเตือนว่าผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือและไม่ส่งเงินคืนอาจถูกรัฐบาลสหรัฐฟ้องในข้อหาช่อโกงได้แม้ว่าความเสี่ยงด้านนี้จะมีไม่มากเนื่องจากไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่ารัฐบาลจะตรวจสอบว่าผู้ใดไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวจริงแต่หากเกิดการฟ้องร้องกันจริงสถานภาพทางกฎหมายเพื่ออยู่อาศัยและทำงานของผู้ที่ถูกฟ้องอาจมีปัญหาได้มาติดตามสถานการณ์เหตุการณ์น้ำมันรั่วจากเรือขนส่งที่มหาสมุทรอินเดียครับทางการสาธารณรัฐมอริเชียสยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเหตุน้ำมันรั่วจากเรือขนส่งสินค้าของญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วกำลังกลายมาเป็นภัยคุกคามแก่ทรัพยากรทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียในเวลานี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าคณะกรรมการด้านวิกฤตแห่งชาติของมอริเชียสเปิดเผยว่าสภาพเรือขนส่ง MV Wakashio ของญี่ปุ่นที่แล่นไปชนและติดแนวปะการังตั้งแต่เดือนที่แล้วกำลังย่ำแย่ลงทุกขณะโดยเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญได้คำแนะนำให้มีการลากจูงลำเรือออกจากจุดเกิดเหตุแล้วเรือขนส่ง MV Wakashio แล่นเข้าชนแนวปะการังนอกฝั่งประเทศมอริเชียสตั้งแต่เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำมันปริมาณ 1,000 ตันรั่วไหลออกมาและก่ออันตรายแก่ปะการังปลาและสิ่งมีชีวิตทางอื่นๆในทะเลในระดับที่นักวิทยาศาสตร์บางรายระบุว่าเป็นหายนะทางระบบนิเวศที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศปิดท้ายกันที่ข่าวจากบราซิลครับทางการสั่งเปิดบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในนครริโอเดจาเนโรในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปิดพื้นที่ทั้งหลายเป็นเวลาถึง5เดือนพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในนครริโอเดจาเนโรเกิดขึ้นที่บริเวณที่ตั้งของรูปปั้นพระเยซูคริสต์ Christ the Redeemer เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยริคาร์โดซาเลสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมบราซิลซึ่งระบุว่าการเปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมรูปปั้นอันมีชื่อเสียงก้องโลกนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดภาคธุรกิจท่องเที่ยวของบราซิลด้วย องค์การ National Confederation of Goods, Services and Tourism ของบราซิลประเมินว่าการท่องเที่ยวของประเทศสูญเสียรายได้ไปแล้วกว่า 28,400 ล้านดอลลาร์ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน